Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă un nou buletin de știri. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a semnat acordul de încetare a focului negociat cu Moscova de către Franța.
Today I signed the ceasefire agreement. I have to specify this is a ceasefire agreement.
Saakashvili a făcut anunțul la o conferință de presă ținută la Tbilisi în compania secretarului de stat american Condoleezza Rice. El a insistat că armistițiul nu este un acord de pace final și că Georgia nu va ceda niciun kilometru pătrat din teritoriul ei național.
Any political arrangements that are made as a part of a
Doamna Rice a spus ea că Statele Unite vor avea grijă ca orice viitor acord de pace să pornească de la premisa respectării integrității teritoriale a Georgiei. Ceva mai devreme, la Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, a acuzat Rusia că persecută și intimidează Georgia. Aflată în vizită la Sochi, cancelarul Germaniei Angela Merkel a numit disproporționată reacția Rusiei la evenimentele din Osetia de Sud. Gazda doamnei Merkel, președintele rus Dmitri Medvedev, a spus că Rusia era datoare să facă ce a făcut și ar reacționa oricând la fel dacă ar fi provocată din nou. Letonia a cerut Occidentului să-și regândească relațiile cu Moscova și a propus trimiterea de pacificatori internaționali în Georgia. Vorbind la Riga, președintele leton Valdis Zatlers a mai spus că Rusia a eșuat în misiunile sale de menținere a păcii din Osetia de Sud și Abhazia. Canada a anulat un exercițiu militar comun cu Rusia din cauza evenimentelor din Caucaz. Ministrul canadian al apărării, Peter McKay, a spus că participarea Rusiei la exercițiul, ce urma să înceapă la 20 august, ar fi în condițiile actuale nepotrivită. Conflictul din Georgia s-a soldat până acum cu 118.000 de refugiați. Estimarea aparține unei agenții a Națiunilor Unite, care a luat în calcul date furnizate de autoritățile de la Moscova și Tbilisi. Înaltul comisar pentru refugiați, Antonio Guterres, a anunțat că va merge în Georgia și Rusia săptămâna viitoare ca să ceară acces sporit în zona de conflict pentru organizațiile umanitare. Rusia a avertizat Polonia că se expune unor riscuri, acceptând pe teritoriul ei o instalație militară americană. Generalul rus Anatoli Nogovițin, adjunctul șefului Marelui Stat Major al Armatei, a spus că orice nou obiectiv militar dintr-o țară vecină devine subiect sau țintă potențială a armatei ruse. Remarcile generalului rus vin la o zi după ce Varșovia și Washingtonul au ajuns la un acord asupra amplasării unei baze de rachete interceptoare pe teritoriul polonez, ca parte a unui nou scut antirachetă. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a spus că a solicitat consultări de urgență cu Moscova asupra folosirii de către flota militară rusă a apelor teritoriale ucrainiene de la Marea Neagră. Iușcenco a spus că asemenea convorbiri sunt necesare pentru a reglementa activitatea militară rusă în situații de felul celei din Georgia. Kievul susține că nave ruse cu baza în portul ucrainean Sevastopol ar fi fost deplasate în timpul recentului conflict în largul coastelor Georgiei. Ex-premierul Finlandei, Paavo Lipponen, a devenit al doilea fost lider european implicat în construcția unei conducte de gaze rusești pe sub Marea Baltică. Lipponen a fost angajat pe post de consultant al proiectului Curentul Nordic, finanțat majoritar de concernul rus Gazprom. Președintele proiectului este din 2006 fostul cancelar social-democrat al Germaniei, Gerhard Schröder. Încă 5 străini au fost reținuți de poliție în China pentru proteste politice. Cei 5 au desfășurat o pancartă cu inscripția Tibetul Liber pe o clădire în construcție la Beijing. Demonstranții sunt cetățeni ai Statelor Unite, ai Marii Britanii și ai Canadei. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi oricând pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
The Cold War is over.
Războiul rece s-a terminat. Au rămas în urmă zilele în care existau sfere de influență. O relație de confruntare cu Rusia nu este în interesul Americii și nici în interesul Rusiei,
spune președintele american.
Secretarul său de stat a făcut eforturi diplomatice la Tbilisi,
cancelarul german la Sochi
și președintele Georgiei a semnat acordul de încetare a focului.
În dicționar european, ce înseamnă finlandizarea Georgiei?
Și la Chișinău se deschide iar marocul școlăresc.
Tocmai ați auzit, președintele Georgiei a anunțat că a semnat acordul de încetare a focului negociat de Franța, iar secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a repetat că trupele rusești trebuie să părăsească Georgia imediat. Cu ultimele evoluții, Alexandru Eftode.
Armistițiul semnat de Mihail Saakashvili la Tbilisi în prezența doamnei Condoleezza Rice, un armistițiu mediat de Franța, prevede că Rusia își va retrage armata de pe teritoriul nedisputat al Georgiei, dar militarii ruși de menținerea păcii vor putea rămâne în Osetia de Sud și vor putea trimite ocazional patrule dincolo de granițele regiunii separatiste. Președintele rus Dmitri Medvedev a spus că susține armistițiul, dar abia de acum încolo urmează să-l semneze. Doamna Condoleezza Rice a declarat la o conferință de presă cu Mihail Saakashvili că acordul este menit să pună capăt violențelor, dar nu are nimic cu reglementarea politică a conflictului. Realizarea armistițiului în practică trebuie monitorizată de observatorii occidentali pe teren, a spus Rice. În paralel cu vizita ei la Tbilisi, la Washington, președintele Statelor Unite a acuzat Rusia de intimidarea și brutalizarea Georgiei.
Georgia's sovereignty and territorial integrity must be respected.
Președintele George Bush a mai spus că suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei trebuie respectate, iar Moscova trebuie să-și retragă trupele. Președintele american a spus că Rusia și-a prejudiciat poziția pe arena internațională și de ea depinde acum dacă și o va putea restabili. Un alt lider occidental, Angela Merkel, cancelara Germaniei, a pledat și astăzi pentru integritatea teritorială a Georgiei, vorbind la câteva zeci de kilometri de Georgia, în orașul rusesc Sochi, unde s-a întâlnit cu președintele rus Dmitri Medvedev, dar liderul rus pentru a doua zi la rând a pus această integritate sub semnul întrebării.
Никто не отвергает принципа.
Medvedev a declarat că nu este respins principiul integrității teritoriale a țărilor ca principiu fundamental al legislației internaționale, dar în acest caz concret, după tot ceea ce s-a întâmplat, nici sud-osetinii, nici abhazii nu vor mai dori să conviețuiască în același stat cu georgienii, a spus Medvedev. Rusia va susține și garanta alegerea celor două regiuni separatiste aflat atât în fața comunității internaționale, cât și pe teren, a spus liderul rus. Iar pe teren, trupele ruse au continuat manevrele în câteva orașe georgiene și în împrejurimi, în nord, în apropiere de Gori, la vest, în portul georgian, la Marea Neagră Poti și în baza militară de la Senaki.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Vă propunem în continuare o incursiune în istoria trupelor de pacificare rusești în regiunile Osetia de Sud și Abhazia din Georgia, făcută de expertul militar rus Alexandru Volt, la solicitarea colegilor noștri de la serviciul rusesc al Radio Svoboda.
În 1992,
președintele georgian Zviad Gamsahurdia, pentru a stabili un control asupra Osetiei de Sud, parlamentul care aprobase atunci o declarație despre independență, a trimis acolo trupe. Când puterea în Georgia s-a schimbat, atunci Shevardnadze a semnat acordul despre încetarea focului și despre începutul operațiunii militare de pacificare. Structura pacificatorilor era destul de exotică. Erau trei batalioane, unul de pacificatori georgieni, unul rusesc și unul din partea Osetiei. Până în anul 2000, asta a fost cea mai liniștită operațiune de pacificare din teritoriul fostei URSS. S-a convenit de la bun început că atât în Abhazia cât și în Osetia de Sud, pacificatorii nu vor participa la acțiuni militare. De aceea, ei aveau doar arme ușoare pentru securitatea personală. Pe parcurs însă, Shevardnadze a vrut să dea pacificatorilor un statut internațional. S-a propus chiar la Consiliul de Securitate al ONU, dar nimeni, cu excepția Rusiei, nu a susținut proiectul.
Autoarea cărții Criminalitatea organizată în Georgia, profesor la Universitatea George Mason din Statele Unite, Louise Shelley, vorbește despre complicitatea pacificatorilor ruși la infracțiuni.
There's been a very high level of there's everybody's involvement.
Prin Abhazia și Osetia de Sud se spală bani. A fost și un caz de transportare a materialului radioactiv. Forțele de pacificare au închis ochii la aceasta, la traficul de arme și de droguri, de multe ori pentru mită. Pacificatorii nu au salarii mari, nu prea au perspective de viitor, așa că nu se închisesc deloc să ia mită. Un caz chiar a fost filmat, cum pacificatorii permit automobilelor să treacă ilegal. Criminalitatea din Abhazia și Osetia de Sud este un pericol nu doar pentru Georgia, ci și pentru Rusia. Iar dacă ne gândim că prin Abhazia a fost transportat și uraniu îmbogățit ilegal de către un cetățean rus despre care a aflat opinia publică, atunci acest lucru este o amenințare pentru securitatea întregii lumi.
A fost autoarea cărții Criminalitatea organizată în Georgia, profesor la Universitatea George Mason din Statele Unite, Louis Shelley, cu o declarație făcută serviciului rusesc al Radio Svoboda.
Ascultați Moldova la ora 7.
Rob Talbot, fost secretar de stat adjunct la Washington în administrația Clinton și actualmente președinte la Brookings Institution, care a avut un rol important în găsirea unei soluții războiului din Balcan, respinge categoric asemănarea dintre cazul Kosovo și evoluțiile din regiunile secesioniste ale fostului spațiu sovietic. Analogia, scrie fostul înalt diplomat american, este întoarsă pe dos. Istoria este răstălmăcită. NATO a început războiul din Kosovo după ce toate eforturile diplomatice au fost epuizate și NATO a intervenit pentru că Serbia a călcat în picioare drepturile albanezilor din Kosovo. Osetia de Sud, chiar dacă de iure parte a Georgiei, a fost un protectorat rusesc, la care guvernul Saakashvili nu a putut să ajungă, scrie Talbot. Iugoslavia s-a destrămat printr-o baie de sânge, continuă Strop Talbot, pentru că liderii ei au optat pentru recâștigarea de teritorii pe criterii etnice și religioase. Dacă Boris Yeltsin ar fi ales aceeași cale și ar fi dorit să creeze o Rusie mare, precum Milosevic o Serbie mare, atunci, scrie Strop Talbot în Washington Post, Rusia ar fi încercat să anexeze Belarusul, părți ale Ucrainei, ale Kazahstanului și țările baltice, toate populate și de etnici ruși. Și atunci tragedia balcanică s-ar fi multiplicat. Pentru administrațiile americane, premisa fundamentală în relația de până acum cu Rusia postsovietică a fost că Moscova a lăsat în urmă trecutul său sovietic și că dorește să se apropie de valorile europene și euroatlantice. Acțiunile recente ale Rusiei arată însă, scrie în continuare Strop Talbot, că politica ei s-a modificat și că aspirațiile Georgiei către NATO și Uniunea Europeană sunt văzute ca primejdioase. Și în acest caz, viitoarea administrație americană ar trebui să reexamineze întregul concept al parteneriatului cu ea, scrie Strop Talbot.
Steven Pfeiffer a fost ambasadorul Statelor Unite în Ucraina la sfârșitul anilor 90. Pe fondul crizei georgiene, el a scris pentru Europa Liberă un comentariu cu titlul Conflictul din Osetia de Sud este o lecție și pentru Ucraina. Pfeiffer scrie că intervenția militară a Rusiei în Georgia a fost un semnal pentru mai multe foste republici sovietice, inclusiv pentru Ucraina, anume că Moscova vrea să le mențină în sfera ei de influență și să nu le permită să intre în organizații ca NATO sau Uniunea Europeană. Pfeiffer crede că Ucraina ar trebui să-și continue drumul spre Occident, însă cu atenție sporită. Ce ar trebui să facă Kievul? În primul rând, scrie fostul ambasador, politicienii ucrainieni trebuie să se pună de acord asupra direcției de politică externă. Președintele Iușcenko și premierul Timoșenko trebuie să se împace și să stea de vorbă și cu partidul prorusesc al regiunilor. Întrucât nu toți ucrainienii sunt convinși că țara lor trebuie să intre în NATO, guvernul de la Kiev va trebui să înceapă o acțiune de educare serioasă în care se explice care sunt avantajele și dezavantajele eventualei aderări. Apoi, în cunoștință de cauză, ucrainienii vor decide. NATO, subliniază Pfeiffer, nu primește țări ai căror locuitori nu vor să facă parte din alianță. Ucraina ar mai trebui să-și reducă fragilitatea la presiunile rusești, crede Pfeiffer. Să-și plătească la timp chitanțele pentru energie și să caute resurse energetice proprii. Să gestioneze sistemul de tranzit al energiei spre Europa în mod deschis și transparent. Un alt sfat al fostului ambasador este ca Ucraina să fie foarte atentă la problemele etnice și lingvistice, ca să nu dea Rusiei vreun pretext pentru imixtiune. De asemenea, crede Pfeiffer, nu este acum momentul potrivit ca Ucraina să grăbească rezolvarea problemei flotei rusești de la Marea Neagră. În sfârșit, conchide fostul ambasador american la Kiev, trebuie spus că Ucraina poate fi pro-europeană și în același timp în bune relații cu Federația Rusă. Radio Europa Liberă l-a întrebat pe analistul politic de la Londra, Jonathan Ayle, director la Departamentul de Studii Internaționale de Securitate de la Royal United Services Institute, ce implicații ar putea avea criza din Georgia asupra zonei Mării Negre, o zonă în care există trei țări NATO, Turcia, România, Bulgaria, țări aspirante la NATO, Ucraina și Georgia, dar și Rusia, o putere regională care nu privește cu ochi buni Alianța Nord-Atlantică.
Primul impact este evident cel strategic. Pentru prima dată în aproape 30 de ani am asistat, am văzut tancuri rusești care trec o frontieră internațională. Deci exact ceea ce toată lumea s-a așteptat ca să nu se va mai întâmpla în Europa, s-a întâmplat în săptămâna aceasta într-o parte a Europei. Deci concluzia strategică este foarte gravă. Rusia s-a întors nu numai ca o mare putere regională, dar chiar ca o putere care este dispusă și decisă să se folosească de armamentul său militar. Al doilea impact, care este, mi se pare, tot atât de important, este cel strict legal. Rusia sugerează că vrea să apere pe așa zis cetățeni ai ei din Osetia de Sud și din Abhazia. Dar acești oameni sunt cetățeni ruși numai pentru că li s-a acordat cetățenia rusă în bloc de către Moscova. Ei, aceeași idee poate fi adoptată și în cazul Ucrainei și în cazul Moldovei. Deci aici principiile legale destramă statele existente. Tragedia Georgiei este de fapt tragedia întregii zone. Cea mai vizată este Ucraina și probabil Republica Moldova.
În zona Mării Negre, acum Statele Unite au baze militare. O să schimbă în vreun fel rolul acestor două state NATO, România și Bulgaria, în contextul crizei georgiene?
Bazele militare din România și din Bulgaria au fost de fapt create la început, inițial, pentru a susține efortul logistic al Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Evident că structura acestor baze și scopul lor se va schimba, dar probabil subtil. Pentru moment este clar că aceste baze vor fi folosite pentru a susține un efort umanitar în Georgia, de stilul care președintele George Bush al Statelor Unite a promis. Dar în perspectivă este fără nicio îndoială că aceste baze vor fi lărgite și că cantitatea de echipament militar care va exista acolo va crește. Ceea ce s-a întâmplat acum este foarte grav pentru toate țările fost comuniste din Europa. Toate aceste țări se vor gândi acum că garanția lor de securitate ca fiind membri NATO nu poate să aibă o valoare decât dacă trupe occidentale sunt predispuse pe teritoriul lor, sunt amplasate pe teritoriul național pentru a putea preveni orice pericol în viitor.
Analistul politic Jonathan Ayle, director la Departamentul de Studii Internaționale de Securitate de la Royal United Services Institute din Londra, răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu. Presa de la București îl citează astăzi pe liderul separatiștilor abhazi, Serghei Bagapș, cu declarația că în strâmtoarea Codorii, separatiștii ar fi găsit depozite însemnate de arme, multe dintre ele de fabricație românească. Sabina Fati explică de ce situația nu are nimic neobișnuit și nici ilegal.
Ministerul Român de Externe, în subordinea căruia se află Agenția Națională pentru Exportul de Armament, a recunoscut astăzi că România a livrat armament și muniție de infanterie autorităților guvernamentale din Georgia. Diplomația de la București a explicat că exporturile au respectat prevederile legale internaționale în condițiile în care Georgia nu este sub embargo. Potrivit ultimului raport datat din 2005 și făcut de agenția care supraveghează în România exportul de armament, rezultă că Bucureștiul a livrat Georgiei în acel an 7 licențe în valoare de aproape 500.000 de euro pentru livrarea de puști mitraliere și componente pentru acestea, aruncătoare de grenade și echipamente pentru aeronave. Prins pe picior greșit, ministrul apărării Teodor Meleșcanu a spus tranșant că România nu a exportat niciodată arme în această zonă, neexcluzând însă contractele comerciale. Autoritățile române nu au făcut deocamdată toate precizările necesare, astfel încât nu se știe nici câte arme au fost trimise în ultimii ani către Georgia, nici ce fel de arme au ajuns acolo. În orice caz, pistoalele mitraliere făcute în România au încă succes nu doar în zonele de potențial conflict. De pildă, Statele Unite rămâne în continuare principalul beneficiar al acestor pistoale de producție autohtonă, care se folosesc în această țară, mai ales pentru vânătoare și agrement. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Termenul de finlandizare vine de la situația de vasalitate și de neutralitate forțată impusă Finlandei de către URSS de-a lungul războiului rece. Dar mai vine și de la istoria particulară a Finlandei în contextul conviețuirii sale dificile cu imperiala Rusie și apoi cu URSS-ul. Finlandizare desemnează astfel subterfugiile prin care o națiune mică poate supraviețui în vecinătatea unei supraputeri agresive, fără a fi înghițită, dar renunțând la o parte din drepturile sale suverane. Finlanda a devenit independentă de Rusia cu sprijin german abia în 1917. Finlanda a rămas apropiată de Germania chiar în primii ani ai lui Hitler, până în momentul în care a fost invadată de URSS în 41, după un scurt război. La încheierea celui de-al doilea război mondial, cu Germania învinsă și puterile occidentale aliate cu Stalin, Finlanda a înțeles că nimeni nu îi va mai garanta independența. În 48, guvernul a semnat un tratat de prietenie și cooperare cu URSS-ul, prin care Finlanda se angaja să rămână neutră și să nu intre în niciun fel de alianță. Așa se face că Finlanda nu a participat la planul Marshall. Pe de altă parte, refuzând orice apropiere de NATO și orice contact militar cu Occidentul în general, Finlanda a putut în același timp să pareze intențiile Moscovei de a o face să intre în pactul de la Varșovia. De-a lungul deceniilor, Finlanda a practicat o foarte riguroasă politică de autocenzură față de URSS. Finlanda a fost criticată pentru asta și s-a spus chiar că prudența și supunerea sa depășiseră chiar și așteptările Moscovei. Politicienii și presa din Finlanda nu criticau niciodată situația drepturilor omului în URSS. Discursul oficial finlandez a devenit mai critic abia odată cu Gorbaciov, adică odată cu autocritica sovietică din cadrul perestroicăi. Finlandizarea a însemnat restrângerea multor drepturi fundamentale chiar în Finlanda. Multe cărți erau interzise în biblioteci, după cum erau interzise multe filme considerate antisovietice. Mult mai grav, autoritățile finlandeze înapoiau în URSS transfugii și pe cei care reușeau să treacă granița ilegal. Cu toate compromisurile și umilințele trecute, finlandezii continuă însă să afirme că finlandizarea a fost în ce îi privește un succes, întrucât le-a permis să evite să fie înghițiți, așa cum s-a întâmplat cu vecinii lor din țările baltice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu va reveni la subiectul crizei georgiene, iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu dramaturgul Matei Vișniec de la Paris despre libertatea și libertățile pe care le oferă spațiul european în schimbul asumării unor responsabilități individuale sau colective.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
La Chișinău, în parcul central, ca în fiecare an, s-a deschis iar marocul școleresc. A fost acolo printre părinții ce își pregătesc copiii pentru noul an școlar și corespondenta noastră, Valeria Vițu.
Da, forfotă mare chiar în prima zi a târgului deschis aici în parcul central din capitală. Prețurile aici la târg sunt ceva mai mari ca acum un an, ceea ce nu le convine părinților care au un buget limitat.
Cam scumpe.
Ce ați cumpărat, fetițe?
Adidas, 295.
Cum credeți, în acest an cam cât cheltuiți pentru a pregăti copilul de școală?
Vă 2000 de lei trebuie. E mult. Cu un salariu 900 de lei trebuie să îngrămădim.
Cred că ca să-i cumpărăm totul la 2000 de lei, asta cel puțin. La târgul de astăzi am întâlnit și câțiva tineri care au venit de unii singuri, doar cu banii trimiși acasă de părinții care muncesc în străinătate.
Eram în trecere prin parc și am zărit aceste armaroc. Prețurile nu sunt prea mari. Mi-am luat câteva caiete din banii trimiși de părinți din străinătate. Ei ar putea vorbi de prețuri. Eu am venit cu banii lor aici.
Un caiet simplu poate fi cumpărat cu 65 de bani, o mapă pentru desen liniar, văd aici 8 lei, un penal pentru copii 35 de lei, un set de carioce 18 lei.
Acuarelele anul ăsta sunt tare scumpi și plastilina. Avem forma de anul trecut. Noi am luat pe 2 ani. O leagă mai econom.
Copiii nu țin cont de cheltuielile părinților. Ei se bucură că vor merge la 1 septembrie cu lucruri noi. Ce ți-a cumpărat până acum, amic?
Acuarele, plastilină, pixuri.
Părinții ar trebui să scoată cei mai mulți bani pentru uniformele școlare, prețul acestora ajungând chiar la 500 de lei.
Toți 120, tot foarte frumoasă model.
Această uniformă școlară costă 220 de lei. Este un model foarte frumos și iată, aici avem un costum ceva mai scump, ajunge la 500 de lei. De dimineață tot vin cumpărători.
Văd aici mai multe ghiozdane. Părinții cu care am mai discutat spun că nu își permit să mai ia în fiecare an, adică ghiozdane noi copiilor. Care este prețul lor? Este chiar atât de mare?
Nu aș zice, adică la fiecare buzunar.
Puteți să-mi arătați cam care și adică...
Sunt așa ceva la 95.
Simplu așa, da?
Pe umăr, așa, pentru băieții. 250, adică... Sigur că oamenii vor și calitativi și mai ieftini.
Sunt scumpe, sunt foarte scumpe. Nu prea am cumpărat nimic, dar în jurul la 500 am cheltuit de acum.
Că nu ne permitem noi tot, dar că în toate școlile, concurenții este între copii. Ne stărim și noi să fie copilor în toți copii.
Părinții vor putea veni și cumpăra rechizite școlare până la 31 august. Din Chișinău, Valeria Vițu, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Semnatarul rubricii noastre, Dumitru Crudu, a stat de vorbă cu artistul plastic și curatorul din Chișinău, Vladimir Us, șeful asociației Oberlicht, inițiatorul proiectului Intervenții 3, la care participă un grup numeros de artiști din România și Moldova, precum și curatori din Franța și Croația, și care are ca temă spațiul public din Chișinău. Proiectul începe pe 19 august și se termină pe 29 august. Dumitru Crudu l-a întrebat mai întâi pe Vladimir Us ce înseamnă spațiul public.
Spațiul public face parte din viața noastră de zi cu zi. În momentul în care spațiul public nu mai este în aceeași măsură public cum ar trebui să fie, adică este fie privatizat, fie este supus unor interese comerciale, corporative, politice, desigur că omul de rând trece printr-o manipulare în scopul unor interese plus minus meschine. Adică fiind un spațiu public ar trebui să fie un spațiu liber, accesibil tuturor, indiferent de statutul său social sau economic. Din această perspectivă, spațiul public trebuie să fie un spațiu de coeziune socială și să joace un rol de a uni oamenii. Deci, practic, ăsta este unicul spațiu unde se pot întâlni oameni de diferite categorii, diferite etnii, diferite naționalități, oameni cu diferite interese. Deci este spațiul public acela care favorizează aceste intersecții.
A fost artistul Vladimir Us intervievat de Dumitru Crudu. Reamintim că Vladimir Us este șeful asociației Oberlicht, inițiatorul proiectului Intervenții 3, la care participă un grup numeros de artiști din România și Moldova, precum și curator din Franța și Croația, și care are ca temă spațiul public din Chișinău. Proiectul începe pe 19 august și se termină pe 29 august.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și pentru că începe sezonul nunților, în această seară ne-am gândit că poate vreți să știți ce scrie revista Mireasa. Ne spune Liuba Lubașcu, redactor șef.
În numărul 4 al revistei avem iarăși multe adrese utile ale prestatorilor de servicii pe care miresele noastre le pot folosi pentru a-și crea o nuntă de vis. Este vorba de locații, moderatori, interpreți, servicii foto-video, invitații, cadouri și chiar ceva interesant pentru luna de miere. Mai găsiți aici un interviu cu interpreta Geta Burlacu, care pentru nimeni nu e secret că moderează și interpretează la nunți. Ea ne vorbește despre nunțile pe care le moderează. Iar Vitalie Dani ne spune despre cum și unde a cerut mâna soției sale. Ideea fresh a numărului este petrecerea de nuntă cu iz de libertate. Ne-am gândit noi că în plină vară unii nunți moldovenești este mai bine în mijlocul codrilor sau pe malul unui lac. Am dezvoltat această idee, acest subiect și am rămas impresionați de oferta care există pe piață.
Cu revista Mireasa punem punct emisiunii noastre și repetăm știrea principală a serii, Mircea.
Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a semnat acordul de încetare a focului negociat de Franța cu Moscova. Saakashvili a făcut anunțul la o conferință de presă la Tbilisi în compania secretarului de stat american, Condoleezza Rice.
Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.